Dumnezeu să fie lăudat și să primească închinarea poporului său. Amin. Frați și surori, este joi seara și am venit să ne închinăm înaintea Domnului. Convingerea noastră este că Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a binecuvântat și datoria noastră este să ne închinăm Lui. Această convingere ne-a însoțit pe unii dintre noi toată viața. Și în urma anilor care au trecut, convingerea aceasta a devenit din ce în ce mai puternică. Nu avem liniște dacă nu facem ceea ce știm că trebuie. Liniștea noastră nu atârnă de câți bani avem și nici dacă ne doare într-un loc sau altul. Liniștea noastră atârnă de prezența lui Dumnezeu în viața noastră și de faptul că ne-am împlinit misiunea și chemarea pe care ne-a încredințat-o Creatorul. De multe ori ne simțim în concurență cu Dumnezeu, noi și El, ale Lui și ale noastre. Și concurența asta este dureroasă. Am ajuns din nou la Faptele Apostolilor, am avut prima predică din Psalmul 122 și Domnul ne-a vorbit din textul acela. Am cântat prin cei mici, prin cei mari. Biblia spune, toți oamenii să-L laude pe Domnul, toate lucrurile să-L laude pe Domnul. Și acum, în a doua parte, în ultima parte, o să citim Faptele Apostolilor, capitolul 26, și pe marginea acestui pasaj din Biblie scris de Luca, o să spunem câteva lucruri care sunt de folos. În cinstea Domnului, vă rog frumos să vă ridicați. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt pârât de iudei, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea, din cele din tii zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt eu pârât de iudei. Ce vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop, m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejur tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Cine ești, Doamne, am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare. Căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească, prin credința în mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți, sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Nu, nu sunt nebun. Prealesule Festus, a răspuns Pavel, dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă înduple să mă fac creștin. Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. Și când au plecat, ziceau unii către alții, omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa a zis lui Festus, omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să vă reașezați. Suntem înaintea Domnului și în seara asta, noi oamenii avem tendința să ne raportăm la evenimente, nu la Dumnezeu. Puteți să mă ascultați? Puteți să înțelegeți ce spun? Noi oamenii, din nefericire, avem tendința să ne raportăm la evenimente, nu la Dumnezeu. Fără să ne dăm seama, îl tratăm pe Dumnezeu ca fiind mai prezent și mai important duminică seara decât joia. Asta se reflectă în intenția de a predica cândva anume, de a cânta cândva anume. De ce? Știu că uneori spun lucruri care sunt mai greu de auzit, dar dacă e nevoie să le auzim, n-are importanță cât de greu e. Că uneori și ce facem noi în viață este greu, dar le facem că trebuie. De câte ori nu ne-a fost greu să ne trezim de dimineață, că numai ce ne culcasem. Și ne-am trezit, că de. În seara aceasta suntem la antepenultimul capitol din Fapte. Am trecut încet, încet, cu ajutorul Domnului, cum am putut, până aici, și suntem la ultima predică a lui Pavel în fața marilor conducători ai lumii. Este ultima predică, este o mare predică, este așa de mișcătoare această vorbire a acestui mare bărbat. O mare admirație am pentru acest om, un mare om. El spunea, călcați pe urmele mele, ce jenă trebuie să încerci când înțelegi ce a făcut el și când îi auzi cuvintele, călcați pe urmele mele. Aș vrea să ne uităm un pic la capitolul acesta cu numărul 26 și să înțelegem faptul că Pavel, motivat de descoperirea pe care Dumnezeu a făcut-o că trebuie să ajungă la Roma și să predice Evanghelia acolo, se încrede în Dumnezeu și cere să fie judecat de Cezar. Observați, vă rog, câteva lucruri care sunt interesante aici. Pavel nu poate evita judecata, însă alege să fie judecat de Cezar, acolo unde iudeii nu aveau nicio influență. El a știut că pe Nero, care era un om dezechilibrat, mai ales în ultimii aproximativ 5 ani din viață, nu îl pot îndupleca căpetenile iudeilor de la Ierusalim. Și al doilea motiv, Dumnezeu i s-a descoperit și a spus, îndrăznește Pavele, vorbește cu îndrăzneală, că eu voi fi cu tine. Guvernatorul Festus îi propune lui Pavel să fie judecat la Ierusalim de iudei, el refuză și cere să fie judecat la Roma de Cezar. După ce Festus a chibzuit cu sfetnicii lui, i-a răspuns lui Pavel, de Cezar vrei să fii judecat? De Cezar vei fi judecat. Răspunsul lui Pavel ne ajută să învățăm un principiu universal. Creștinul este mai în siguranță la Roma decât la Ierusalim și preferă să fie judecat de președintele țării mai degrabă decât de marele preot al țării. Numai să vă gândiți că nu degeaba Pavel a făcut această alegere, că îl cunoștea și pe unul și pe altul. Dar dezechilibratul Nero a fost o soluție, o alternativă mai bună pentru Pavel decât preotul cu ciucuri și cu versete lipite pe haină. Lucrul acesta este stânjenitor, este jenant și are un mesaj foarte ascuțit pentru noi toți. Apoi, Agripa l-a judecat pe Pavel și l-a trimis la Roma pe cheltuiala împăratului, însoțit de o recomandare pozitivă. Însă ne punem o întrebare. Cum îndrăznește Pavel să ceară să fie judecat de un om care era de-a dreptul sângeros, violent? Pavel s-a încrezut în Domnul care îl înștiințase că va trebui să depună mărturie la Roma, a vrut să scape de judecata iudeilor, el fusese între ei, din tinerețe era între ei, știa bine cum gândesc ei, știa bine ce au făcut cu Ștefan când și el a participat, știau bine cum l-au judecat pe Domnul Iisus, el îi cunoștea bine, ani de zile a lucrat împreună cu ei, erau foștii lui tovarăși de lucru, dacă lucru se poate numi ceea ce făceau ei. În primii ani de domnie, Nero s-a aflat sub influența la mai mulți oameni care l-au influențat pozitiv. Spre exemplu, s-a aflat sub influența lui Seneca, marele filozof. Însă acesta, la un moment dat, a ieșit la pensie și s-a retras din activitatea publică. De asemenea, s-a aflat sub influența prefectului gărzii pretoriene, pe care îl chema Afranius Burus, un om foarte înțelept și echilibrat. Cum ne bucurăm noi astăzi de Mike Pence pentru că stă lângă președintele Trump, așa atunci au existat niște oameni care au stat lângă el și i-au dat o notă de stabilitate dezechilibrului lui. Însă, la un moment dat, Seneca s-a pensionat, omul acesta a murit, el și-a schimbat soția, și-a schimbat soțiile și pur și simplu în ultimii 5 ani de viață a ajuns la un nivel de nebunie și din comun. Și în perioada aceasta, Pavel cere să meargă la Roma să fie judecat. În perioada aceasta, Nero a dat foc Romei și a pus vina pe creștini. Iar ura cetățenilor împotriva creștinilor a devenit foarte mare. Pe lângă multe alte motive de dinainte, era și incendierea marelui oraș. Apoi, vedem că Pavel predică la ultima evangelizare publică organizată de guvernatorul Festus. Probabil că puțin dintre noi sau puțin dintre predicatorii creștinismului au onoarea să țină o predică atât de fastuoasă, atât de puternică, atât de profundă, de convingătoare, organizată de unul dintre guvernatorii Imperiului. Dacă ne uităm la predica lui Pavel, observăm că introducerea lui are rolul de a deschide inima audienței. Observați detaliile predicii lui Pavel. Toți predicatorii ar trebui să se uite la predica aceasta pentru ca să capete lumină și tactică și înțelepciune. Observați cum începe el, se adresează unui om netăiat împrejur, unui destrăbălat și spune așa: eu mă socotesc fericit, împărate, că astăzi mă pot apăra înaintea ta. Îl lingușește, îi face compliment, îi vorbește cu respect. Care e adevărul? O predică are mai multe scopuri. Primul dintre ele este să lumineze mintea. Ea trebuie deschisă însă. Apoi are rolul să miște inima. Ea trebuie deschisă însă. Și în al treilea rând are rolul să înduplece voința. Orice predică trebuie să înduplece voința, altfel de ce este spusă? Peste tot auzim vorbe. O predică trebuie să aibă un scop foarte concret și trebuie să lovească în scopul acela până îl atinge. Mai întâi luminează mintea, vorbește logic, concret, lămurit. Apoi coboară la nivelul emoțiilor și le mișcă, pentru că coeficientul de emoție, nu de inteligență, conduce lumea. Și aici se iau, acesta e factorul de decizie. Dragostea nu e un lucru logic doar. Și înduplecarea voinței este consecința predicii. Și urmăriți-l pe Pavel. Urmăriți-l pe Pavel, ce artă are, o artă divină în predicarea Evangheliei. El face apel la conștiința împăratului Agripa, sugerându-i indirect să considere motivațiile ascunse ale iudeilor. Și spune Pavel: împărate, tu cunoști obiceiurile lor și neînțelegerile lor. Iată ce acuzație subtilă la adresa mai marilor iudeilor care venise de la Ierusalim urmărindu-l să îl pârască în fața împăratului. Și într-o propoziție lovește mai întâi în Agripa și spune: Agripa, tu știi bine cine sunt ei și eu știu, noi amândoi știm bine. Și apoi spune despre ei: tu știi neînțelegerile lor, îi cunoști bine, știi ce fel de oameni sunt. El îi dezarmează fără să-i atingă. Vorbește atât de frumos Vorbește politicos, dar adânc. El nu spune adevărul ca să doară și să facă de rușine. Nu, 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 așa cum ni se pare nouă uneori, dar ce, domne, n-am spus adevărul? Nu întotdeauna felul în care spunem adevărul are urmările bune. Uneori spunem adevărul și provocăm ceartă, provocăm ură, discordie, și adevărul pe care l-am spus servește răului, nu binelui. Nu-i suficient să spui adevărul, nu-i suficient să spui un bine, trebuie și să-l spui bine. Că altfel degeaba spui un lucru bun și adevărat dacă nu-l spui bine. Nu ce spui doar contează, și cum spui contează. Uitați-vă la Pavel. Pavel se identifică cu poporul care îi dorea moartea. El vorbește noi, ai noștri, despre noi. El se identifică cu poporul acesta care, prin reprezentanții lui, îl doreau mort. Mai mult de atât, el enunță motivul urii iudeilor și spune în versetul 6: și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri. Nu mai imaginați-vă cum s-au simțit preoții când îl acuzau pe el, iar el vorbește de părinții lui și ai lor, despre niște făgăduințe pe care ei erau prezenți acolo să le distrugă, iar el să le susțină. Ce frumos vorbește Pavel despre niște oameni răi. Dar atunci când vorbește frumos, spune adevărul, însă îl spune frumos. El nu putea să schimbe adevărul, dar putea să-l spună frumos, elegant, pentru că felul în care vorbești nu depinde de cel de care vorbești, depinde de tine, de caracterul tău, de înălțimea ta. Felul în care vorbești te reprezintă pe tine, nu prostiile pe care le-a făcut cineva despre care vorbești. Cineva dacă a făcut o prostie, nu înseamnă că trebuie să te cobori la nivelul lui și să vorbești după cum merită el, pentru că ceea ce spui te definește pe tine. Ceea ce spui îl definește pe el, dar cum spui te definește pe tine. Pavel dovedește un altruism de excepție prin faptul că nu acuză, ci doar se apără. El n-a fost acolo ca să-i acuze pe ei, ei erau acolo să-l acuze pe el. El doar se apăra. Dar observați că atunci când se apără nu acuză, aceasta se numește măreție. Încercați doar când vă acuză cineva, mai ales în fața altor oameni și vă face de rușine și vă calcă în picioare, încercați să nu ziceți nimic și doar să vă apărați. Iar de ăla care vă tot pleznește, o dată, de două, de trei, să nu ziceți nimic. Numai încercați. Și o să vedeți cât de greu e. E ușor de spus, dar este greu de făcut. Te afli în mijlocul la 2, 3, 5, 10, 100, 500 de oameni și cineva vorbește despre tine ca despre cine știe cine. Și doar te aperi pe tine în dreptul persoanei tale, fără să te iei de el și fără să spui și tu ce ai putea să spui despre el. Poți să faci asta? Observați că Pavel a făcut-o. Știți de ce a făcut-o? Pentru că Pavel era un rob al lui Iisus Hristos. El nu era acolo să se certe cu cineva și nici să se dueleze cu cineva. El era acolo pentru altceva. Și lucrul pentru care era acolo l-a făcut bine. Ce pildă, o grozavă pildă. Întrebarea retorică a lui Pavel nu aștepta un răspuns al împăratului sau al audienței. Ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Dar observați că nu tace, că dacă tăcea, cine știe ce răspundea oia? Dar n-a tăcut. A pus o întrebare, dar nu era o întrebare reală, era o întrebare retorică. Întrebările retorice sunt întrebări care au rolul să deschidă mintea ascultătorilor, dar nu să ceară răspuns. Nici vorbă. Nici vorbă. Și eu uneori pun întrebări, dar nu aștept răspuns de la dumneavoastră. Nu mă aștept să țâșniți toți în picioare și să spuneți eu așa, eu așa, eu așa, aia n-ar mai fi predică. Însă întrebările lui Pavel au un mesaj străpungător pentru ascultători. Observați că Pavel spune mărturia lui, care are trei părți ca orice mărturie. Cum a fost? Ce s-a întâmplat în momentul schimbării, ce a declanșat schimbarea, convertirea și cum este acum. Două experiențe puse în antiteză printr-o experiență a convertirii. Trecutul și prezentul sunt despărțite de momentul convertirii. Asta se numește mărturie. Orice mărturie trebuie să aibă aceste trei părți. Cum am fost, cum, când și în ce fel am fost schimbat și cum sunt astăzi. Pavel îi pune într-o stare de vinovăție pe foștii lui tovarăși de prigoană atunci când remarcă că el s-a oprit să mai prigonească pe Hristos. Știți ce spune el? Împărate, eu cu oamenii ăștia am prigonit pe creștini. Acum numai ei prigonesc, eu nu mai prigonesc. Eu m-am convertit. Ce finuț spune asta. Ce frumos. Eu am fost împreună cu ei. Toți am făcut la fel. Dar când Hristos mi s-a descoperit, când am auzit despre Hristos, eu m-am oprit, împărate. Ei, pentru asta ei mă acuză acum. Dumneavoastră să nu uitați, frați și surori, că lui Pavel i-au dat toți dreptate. Dacă citiți în capitolul 23:9, cărturarii și fariseii au spus, e nevinovat. Dacă citiți în versetul 29 din același capitol 23, Claudius Lysias, capitanul templului, spune, este nevinovat. Felix îl ascultă și nu spune asta, dar înțelegem prin faptul că îl lasă slobod, destul de slobod. El a știut că e o victimă a răutății iudeilor. Festus în 25:25 spune, e nevinovat. Iar Agripa, așa cum am citit, spune că e nevinovat. Și toți oamenii din audiență spun următorul lucru, omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Iar Agripa, împăratul, ultimul care avea cuvântul, spune, omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar, că n-are nicio vină. Nimeni nu l-a condamnat pe Pavel sau nu s-a pronunțat împotriva lui ca fiind vinovat. Observați, noi ne speriem că cineva râde de noi. Un prieten de-al meu din biserică mi-a trimis un link de pe internet cu un video de vreo câteva minute unde se spune că eu sunt francmason. Și știți de ce zice că sunt francmason? Că într-o predică de-a mea am făcut așa cu degetul, eu mai gesticulez, sunt mai harismatic de felul meu și nu știu de ce o fi făcut așa cu degetul, cu mâna, în felul ăsta. Și zice, Luigi trebuie să fie francmason, îl suspectez că este francmason, că a făcut așa. Zice, de vreo două ori a făcut așa. Nu mă gândiți-vă, bietul de mine, sunt francmason. O să predic cu mâinile în buzunar acum, o să le țin așa aici, ca nu cumva. Am fost în Italia cu mai mult timp în urmă și am predicat acolo și nu mai știu ce exemplu am dat, că am făcut gestul ăsta. Și gestul ăsta acolo înseamnă ceva foarte urât. Dar eu n-am avut de unde să știu. Și la sfârșit a venit la mine un frate și mi-a spus, eu sunt de mult aici în Italia, uite, gestul ăsta înseamnă ce înseamnă pe la voi, nu-i frumos să spun de la ambon. Și zice să nu mai faci niciodată. Și am încercat să țin minte, te duci în Germania, alte semne, să ai grijă ce faci cu degetele și cu mâinile și cu capul și cu... Eram odată aici și mă rugam și nu știu de ce am stat așa când m-am rugat și cineva mi-a scris un mesaj pe internet. Zice, tu ești de ăia iluminati cu... Dom'le, nu mai știi ce să faci cu mâinile, aproape că îți devin povară câteodată. I-am spus la prietenul ăsta al meu care mi-a trimis link-ul, zic, fii liniștit că dacă de asta mă acuză, nu-i nicio problemă, dorm bine, că Domnul știe că n-am nicio legătură cu francmasonii, de-abia știu câte ceva despre ei. Dar să trecem de treaba asta, ce am vrut să spun este faptul că Pavel nu se supără, Pavel nu se enervează, nu se sperie, nu se impacientează. De ce? Pentru că n-avea niciun motiv. Toți oamenii, în afară de cei care îl urau, au spus despre el că este nevinovat. Observați că Pavel afirmă superioritatea stării lui în comparație cu Agripa și spune așa, să dea Dumnezeu, împărate, să ajungi ca mine. Vă dați seama? Un deținut, un acuzat, îi spune împăratului să dea Dumnezeu să ajungi ca mine, că acum încă nu ești ca mine. Ăla stătea în catifea, înconjurat de bodyguards, plin de tot felul de bunătăți, iar el, săracul, nemâncat, bătut, purtat din gardă în gardă, și spune împăratului, mă rog, Domnului, să ajungi și tu într-o zi ca mine, dar în afară de lanțurile astea. Dar cine te crezi tu, Domne? Unde te crezi tu de îi spui lui ăsta să ajungă ca tine? Că stai mai mare ca tine, stai împărat. Tu, bietul de tine, mâine stai ăștia capul. Observați ce a îndrăznit să-i spună împăratului. Dar cum i-a spus-o? I-a spus-o într-un fel în care împăratul nu se putea supăra pe el. E o artă să vorbim. E adevărat, câteodată ne enervăm, câteodată ne grăbim, însă atunci când ne deschidem gura, este bine să avem grijă ce spunem, pentru că Iacov spune, dacă un om nu greșește în vorbire, e desăvârșit. Asta înseamnă că te ajută dacă taci, sau dacă totuși hotărăști să vorbești, să te gândești bine, nu doar ce spui, e adevărat că contează, dar și cum spui. Aș vrea să stăm înaintea Domnului în încheierea slujbei din această seară și să ne uităm la acest mare bărbat care este fratele nostru, e înaintașul nostru. Ajunsese între dușmani și au început să îi bage de vină pentru toate lucrurile. El era cu inima curată, dedicat pentru Domnul, plin de râfnă, dar oamenii ăștia l-acuzau pentru tot felul de presupuneri datorită răutății lor și firii lor pământești care îi conduceau. Dar Dumnezeu l-a protejat până când a ajuns la Roma și și-a îndeplinit misiunea. Fraților, să nu vă temeți niciodată. Spune psalmul, să mă înconjoare neprihănirea. Dacă ești înconjurat de neprihănire, ca un brâu, ca o haină, să nu te temi de nimic. Dacă nu e neprihănire acolo, atunci sigur că e problemă. Dar dacă ești înconjurat de neprihănire, nu ai de ce să te temi, că se ridică Agripa, se ridică guvernatorii, se ridică armata, nu are nicio importanță. Să ne îmbărbătăm cu acest cuvânt, pentru că Dumnezeul lui Pavel este și Dumnezeul nostru. Harul care i-a fost dat lui ne este dat și nouă. Și îngerii care l-au protejat pe el ne protejează și pe noi și casele noastre. Dumnezeul acesta care e plin de iubire și bunătate să fie binecuvântat și numele lui cinstit în veci. Amin. Haideți să ne închinăm și în rugăciunea aceasta să încheiem slujba divină.